From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday afternoon.
På Temple Square i Salt Lake City overfører vi nå møte søndag ettermiddag under den 188. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens generalautoriteter og ledere funksjonærer vil tale, og tabernakelkoret på Temple Square vil synge på dette møtet. Denne sendingen en allmenn kringkasting fra Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet ikke tillatt uten skriftlig tillatelse. President Dallin H. Oaks, førsterådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det avsluttende møtet under den 188. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Russell M. Nelson, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi ønsker velkommen til kirkens medlemmer og venner overalt som deltar via radio, TV, internett eller satellittoverføring. Tabernakelkoret på Temple Square vil synge under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy på dette møtet. Andrew Unser og bror Matthias sitter ved orgelet. Koret vil åpne møtet med å synge In Hymns of Praise. Elder Gary B. Sabin i de 70 vil deretter holde åpningsbønn.
Oh, Our dear Father in heaven.
Vår far I himmelen. Vi takknemlige for muligheten til å være her samlet for denne avsluttende konferansedelen. Vi takker deg, Fader, for de inspirerende ord og musikk som vi har hørt og følt under denne historiske konferanse helgen. Vi ber om at våre hjerter må være åpne til de budskap som har blitt forberedt. At vi må handle på den inspirasjonen vi har fått. At vi må komme nærmere deg og din sønn. Vi tenker på de som samlet her og rundt om I verden, som bærer store byrder, og som føler seg alene, eller redde, eller forvirret. Vi ber om at evangeliets håp og tro må fylle deres hjerter, og gi dem svar, og de svarene de leter etter. Vi dypt takknemlige for din kjærlighet, og for din elskede sønn, og for den planen, og for muligheten til å være her, ledet av profeter. Og at vi må hjelpe hverandre og komme tilbake til deg. Og vi gjør så i din sønns hellige navn, Jesus Kristus. Amen.
Koret vil nå synge «Kristus meg kjær». Vi vil så få gleden av å høre fra president Henry B. Eyring, annenrådgiver I det første presidentskap. Han vil bli etterfulgt av bror Brian K. Ashton, annenrådgiver I søndagsskolens presidentskap. Elder Robert C. Gay I det syttiende presidentskap vil så tale til oss. Og han vil bli etterfulgt av eldste Matthew L. Carpenter I de 70.
My dear brothers and sisters.
Mine kjære brødre og søstre. Jeg takknemlig for anledningen til å tale til dere. Denne konferansen har vært oppmuntrende og oppbyggende for meg. Sangene som har blitt sunget og ordene som har blitt uttalt har blitt ført til vårt hjerte av den hellige ånd. Jeg ber om at det jeg sier må bli formidlet til dere av den samme ånd. For mange år siden var jeg første rådgiver til en distriktspresident i østlige USA. Mer enn en gang, mens vi kjørte til våre små grener, sa han til meg, Hal, når du møter noen, skal du behandle dem som om de var i alvorlige vanskeligheter. Da vil du ha rett mer enn halvparten av tiden. Ikke bare hadde han rett, men i årenes løp har jeg lært at anslaget var hans svar for lavt. I dag ønsker jeg å oppmuntre dere i problemene dere opplever. Vårt jordiske liv er tilrettelagt av en kjærlig Gud som en prøve og en kilde til vekst for oss alle. Dere husker sikkert Guds ord om sine barn ved verdens skapelse. Og vi vil prøve dem ved dette for å se om de vil gjøre alt som Herren deres Gud befaler dem. Siden begynnelsen har aldri prøvene vært enkle. Vi opplever prøvelser som kommer av å ha et dødelig legeme. Vi lever alle i en verden der Satans krig mot sannheten og mot vår personlige lykke blir stadig mer intens. Verden og deres eget liv kan synes å bli stadig mer urolig. I den forbindelse lover jeg at den kjærlige Gud som tillot disse prøvene for dere, også har tilrettelagt en sikker måte å komme gjennom dem. Vår himmelske Fader elsket verden så høyt at han sendte sin enbårne sønn for å hjelpe oss. Hans sønn, Jesus Kristus, ga sitt liv for oss. I Getsemane og på korset bar Jesus Kristus vekten av alle våre synder. Han opplevde alle sorger, smerter og virkningene av våre synder, slik at han kunne trøste og styrke oss gjennom enhver prøvelse i livet. Dere husker sikkert at Herren sa til sine tjenere, citat, «Faderen og jeg er ett. Jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Og ettersom dere har mottatt meg, er dere i meg, og jeg i dere. Derfor er jeg midt iblant dere, og jeg er den gode hyrde og Israels klippe. Den som bygger på denne klippe skal aldri falle. Vår profet, president Russell M. Nelson, har også gitt den samme forsikringen. Dessuten har han forklart hvordan vi kan bygge på denne klippen og sette Herrens navn på vårt hjerte for å lede oss gjennom våre prøvelser. Han sa, jeg siterer, «Du som for øyeblikket kanskje er motløs, husk at livet er ikke ment å skulle være lett. Vi må bære prøvelser og utholde sorg underveis. Når det minnes at ingenting er umulig for Gud, så vit at han er din fader. Du er en sønn eller datter skapt i hans bilde, og ved din verdighet berettiget til en mot åpenbaring som skal hjelpe deg i dine rettferdige bestrebelser. Du kan påta deg Herrens hellige navn. Du kan gjøre deg kvalifisert til å tale i Guds hellige navn. Sitat slutt. President Nelsons ord minner oss om løfte som finnes i nådvær-bønnen. Et løfte som vår himmelske Fader oppfyller når vi gjør det vi til gjengjeld lover. Lytt til ordene. Å Gud, du evige Fader, vi ber deg i din Sønns, Jesu Kristi navn, og velsigne og helge dette brød for alle deres sjeler som nyter av det, så de kan ete til minne om din Sønns legeme, og vitne for deg, og Gud. Du evige Fader, at jeg er villig til å påta seg din Sønns navn, og alltid minnes ham, og holde hans bud som han har gitt dem, så hans ånd alltid kan være hos dem. Amen. Hver gang vi sier ordet amen, når denne bønnen blir holdt på våre vegne, lover vi, ved å ta del i brødet, at vi er villige til å påta oss Jesu Kristi hellige navn, alltid minnes ham og holde hans bud. Til gjengjeld loves vi at vi alltid kan ha hans ånd hos oss. På grunn av disse løftene er frelseren den klippe som vi kan stå trygt og uten frykt på i enhver storm vi måtte oppleve. Når jeg har grunnet på ordene i pakten og de tilhørende velsignelsene som loves oss, har jeg lurt på hva det vil si at vi er villige til å påta oss Jesu Kristi navn. President Dallin H. Oaks forklarer, citat, «Det er viktig å legge merke til at når vi deltar i nadværen, vitner vi ikke om at vi påtar oss Jesu Kristi navn, men at vi er villige til å gjøre det. Den kjensgjerning at vi bare bevitner vår villighet antyder at noe annet må skje før vi påtar oss det hellige navn i egentlig forstand.» Sitat slutt. Erklæringen om at vi er villige til å påta oss hans navn sier at selv om vi påtok oss frelserens navn da vi ble døpt, er vi ikke derved ferdig med å påta oss hans navn ved dåpen. Vi må kontinuerlig arbeide for å påta oss hans navn gjennom hele livet, blant annet når vi fornyer pakter ved nadværsbordet og inngår pakter i Herrens hellige templer. Derfor blir to viktige spørsmål for oss alle. Sitat, hva må jeg gjøre for å påta meg hans navn? Og hvordan kan jeg vite at jeg gjør fremgang? President Nelsons uttalelse antyder et nyttig svar. Han sa at vi kunne påta oss frelserens navn, og at vi kunne tale for ham. Når vi taler for ham, tjener vi ham. Husk sitatet, for hvordan kjenner et menneske den Herre som han ikke har tjent, og som er en fremmed for ham, og er langt borte fra hans hjertes tanker og hensikter? Å tale for ham fordrer at vi ber i tro. Det trengs en inderlig bønn til vår himmelske Fader for å vite hvilke ord vi kan uttale for å hjelpe frelseren i hans arbeid. Vi må kvalifisere oss til løfte, enten ved min egen røst eller ved mine tjeneres røst. Det være det samme. Likevel innebærer det å påta oss hans navn mer enn å tale for ham. Vi trenger bestemte følelser i vårt hjerte for å kunne kalle oss hans tjenere. Profeten Mormon beskrev følelsene som kvalifiserer oss og gjør oss i stand til å påta oss hans navn. Disse følelsene omfatter tro, håp og nestekjærlighet, som er Kristi rene kjærlighet. Mormon forklarte, til mennesker sånn som dere, for etter deres saktmodighet og dømme har dere tro på Kristus, og hvis dere ikke har tro på ham, da er dere ikke verdige til å bli regnet blant sanns kirkes folk. Og videre, mine elskede brødre, vil jeg tale til dere om håp. Hvordan er det mulig for dere å komme til tro uten å ha håp? Og hva er det dere skal håpe på? Se, jeg sier til dere at dere skal ha håp gjennom Kristi forsoning og i hans oppstandelses kraft om å bli oppreist til evig liv, og dette på grunn av deres tro på ham i henhold til løftet. Derfor, hvis et menneske har tro, må han nødvendigvis ha håp. For uten tro kan det ikke være noe håp. Og videre ser jeg, sier dere, at han kan ikke ha tro og håp uten å være saktmodig og ydmyk av hjertet. Ellers er hans tro og håp forgjeves, for ingen er antagelig for Gud, unntatt den som er saktmodig og ydmyk av hjertet. Og hvis et menneske er saktmodig og ydmyk av hjertet, og bekjenner ved den hellige åndens kraft at Jesus er Kristus, må nødvendigvis ha kjærlighet. For hvis han ikke har kjærlighet, er han intet. Derfor må han nødvendigvis ha kjærlighet. Etter å ha beskrevet neste kjærlighet, sier mormon så: men kjærligheten er Kristi rene kjærlighet, og den varer evig. Og den som er i besittelse av den på den siste dag, ham skal det bli vel med. Derfor, mine elskede brødre og søstre, be til Faderen med all hjertets iver om å bli fylt med denne kjærlighet som han har skjenket alle som er sanne etterfølgere av hans sønn Jesus Kristus, så dere kan bli Guds sønner, så vi, når han viser seg, skal være lik ham, for vi skal se ham som han er, så vi kan ha dette håp, så vi kan bli renset liksom han er ren. Amen. Mitt vitnesbyrd er at Frelseren setter sitt navn i vårt hjerte. Mange av dere opplever at deres tro på ham vokser. Dere føler større håp og optimisme. Og dere føler Kristi rene kjærlighet til andre og til dere selv. Jeg ser det i misjonærer som virker over hele verden. Jeg ser det i medlemmer som snakker med sine venner og familiemedlemmer om Jesu Kristi kirke og siste dagers hellige. Men kvinner, unge mennesker og til og med barn virker av kjærlighet til Frelseren og sine medmennesker. Så snart de hører om katastrofer rundt om i verden, legger medlemmer planer for å komme til unnsetning. Noen ganger selv om de må krysse hav uten å bli spurt. De finner det noen ganger vanskelig å vente til det rammede området kan ta imot dem. Jeg skjønner at noen av dere som lytter i dag, kanskje føler at deres tro og håp blir overvunnet av deres problemer. Og dere lengter kanskje etter å føle kjærlighet. Brødre og søstre, Herren har muligheter nær dere til å føle og dele hans kjærlighet. Dere kan be med tillit til at Herren vil lede dere til å være glad i noen for ham. Han besvarer bønnene til saktmodige, frivillige som dere. Dere vil føle Guds kjærlighet til dere, og vedkommende dere hjelper for ham. Når dere hjelper Guds barn i deres vanskeligheter, kan deres egne vanskeligheter virke lettere. Deres tro og håp blir styrket. Jeg er et øyenvitne til denne sannheten. Hele mitt liv har min hustru talt for Herren og hjulpet mennesker for ham på mange steder. Som jeg har nevnt før, sa en gang en av våre biskoper til meg: bror Eiring, jeg er helt forundret. Hver gang jeg hører om en person i menigheten som er i vanskeligheter, skynder jeg meg for å hjelpe. Men hver gang jeg kommer dit, virker det som om din hustru allerede har vært der. Slik har det vært på alle stedene vi har bodd i 56 år. Nå kan hun bare uttale noen få ord om dagen. Hun får besøk av dem hun har vært glad i for Herren. Hver kveld og morgen synger jeg salmer sammen med henne, og vi ber. Det er jeg som må uttale bønnene og sangene. Noen ganger ser jeg at hun former ordene i salmene med munnen. Hun foretrekker barnesanger. De ordene hun synes å like best, er sammenfattet i sangen «Jeg prøver å ligne Jesus». Her om dagen, etter at vi hadde sunget refrenget «Elsk din neste som Gud elsker deg, vær vennlig og kjærlig mot alle på din vei», sa hun lavmælt, men tydelig: «Prøv, prøv, prøv». Jeg tror hun vil oppdage, når hun ser ham, at vår Frelser har satt sitt navn i hennes hjerte, og at hun har blitt som ham. Han bærer henne gjennom vanskelighetene sine nå, akkurat slik han vil bære dere gjennom deres. Jeg bærer vitnesbyrd om at Frelseren kjenner og elsker dere. Han vet navnet deres slik dere vet hans. Han vet hva dere strir med. Ved sin forsoning har han overvunnet verden. Ved å være villig til å påta dere hans navn, vil dere løfte byrdene til utallige andre. Og med tiden vil dere oppdage at dere kjenner Frelseren bedre, og at dere elsker ham mer. Dere vil ha hans navn i hjertet, og godt festet i minnet. Med det navnet dere blir kjent med, jeg vitner om dette med takknemlighet for hans kjærlige omtanke mot meg, mot mine kjære og mot dere, i Jesu Kristi navn. Amen.
Hele sitt liv har min hustru Melinda prøvd av hele sitt hjerte å være en trofast Jesu Kristi disippel. Men i sin ungdom begynte hun å føle seg uverdig til vår himmelske Faders kjærlighet og velsignelser fordi hun misforsto hans natur. Heldigvis fortsatte Melinda å holde budene til tross for sorgen hun følte. For noen år siden hadde hun en rekke opplevelser som hjalp henne å forstå Guds natur bedre. Herunder hans kjærlighet til sine barn og hans takknemlighet for vår ufullkomne innsats for å gjøre hans arbeid. Hun forklarer hvordan dette har påvirket henne. Sitat, «Jeg er nå sikker på at Faderens plan virker, at han personlig engasjerer seg i vår fremgang, og at han gir oss de lærdommer og erfaringer vi trenger for å komme tilbake til hans nærhet. Jeg ser meg selv og andre mer lik Gud, sier oss. Jeg kan fungere som mor, undervise og utføre tjeneste med større kjærlighet og mindre frykt. Jeg føler fred og selvtillit i stedet for angst og usikkerhet. I stedet for å føle meg dømt, føler jeg støtte. Men tro er vissere. Jeg føler min Faders kjærlighet oftere og dypere.» Sitat slutt. Å ha en riktig oppfatning om vår himmelske Faders karakter, fullkommenhet og egenskaper er avgjørende for å kunne utøve tilstrekkelig tro til å oppnå opphøyelse. En riktig forståelse av vår himmelske Faders karakter kan endre vårt syn på oss selv og andre, og hjelpe oss å forstå Guds enorme kjærlighet til sine barn, og hans store ønske om å hjelpe oss å bli lik ham. Et feilaktig syn på hans natur kan gi oss en følelse av at vi aldri vil klare å komme tilbake til hans nærhet. Målet mitt i dag er å forklare viktige doktrinære poenger om Faderen som vil hjelpe oss alle, men særlig dem som lurer på om Gud elsker dem, og forstå hans sanne karakter bedre og utøve større tro på ham, hans sønn og hans plan for oss. I den førjordiske verden ble vi født som ånder til himmelske foreldre og levde sammen med dem som en familie. De kjente oss, underviste oss og elsket oss. Vi ønsket inderlig å bli som vår himmelske Fader. Men for å klare det, forsto vi at vi måtte 1. Motta et herliggjort, udødelig fysisk legeme. 2. Gifte oss og danne familier ved prestedømmets beseglingskraft. Og 3. Tilegne oss all kunnskap, all kraft og alle guddommelige egenskaper. Derfor utarbeidet Faderen en plan som ville gjøre det mulig for oss, på visse betingelser, å motta et fysisk legeme som ville bli udødelig og herliggjort ved oppstandelsen, gifte oss og danne familier i jordelivet, eller for de trofaste som ikke fikk anledning til det etter jordelivet, utvikle oss mot fullkommenhet og til slutt vende tilbake til våre himmelske foreldre og leve sammen med dem og vår familie i en tilstand av opphøyelse og evig lykke. Skriftene kaller dette frelsesplan. Vi var så takknemlige for denne planen at vi ropte av fryd da den ble presentert for oss. Hver enkelt av oss godtok planens betingelser, herunder de erfaringer og utfordringer i jordelivet som ville hjelpe oss å utvikle guddommelige egenskaper. I jordelivet gir vår himmelske Fader oss de omstendigheter vi trenger for å utvikle oss i hans plan. Faderen unnfanget Jesus Kristus i kjødet og ga ham guddommelig hjelp til å utføre sine oppgaver i jordelivet. Vår himmelske Fader vil også hjelpe hver enkelt av oss hvis vi vil gjøre vårt beste for å holde hans bud. Faderen gir oss handlefrihet. Vårt liv er i hans hender, og våre dager er talte, og skal ikke bli avkortet. Han sørger også for at alle ting til slutt samvirker til det gode for dem som elsker ham. Det er vår himmelske Fader som gir oss vårt daglige brød, noe som omfatter både maten vi spiser og styrken vi trenger for å holde hans bud. Faderen gir oss gode gaver. Han hører og besvarer våre bønner. Vår himmelske Fader frir oss fra det onde når vi lar ham. Han gråter for oss når vi lider. Til syvende og sist kommer alle våre velsignelser fra Faderen. Vår himmelske Fader veileder oss og gir oss de erfaringer vi trenger basert på våre sterke sider, våre svakheter og våre valg, slik at vi kan frembringe god frukt. Faderen refser oss når det er nødvendig, fordi han elsker oss. Han er en rådgiver som vil gi oss råd hvis vi spør. Det er vår himmelske Fader som sender oss både den hellige ånds innflytelse og dens gave. På grunn av den hellige ånd kan Herrens herlighet eller intelligens, lys og kraft være i oss. Hvis vi vil strebe etter å vokse i lys og sannhet inntil våre øyne blir ene og alene vendt mot Guds ære, vil vår himmelske Fader sende forjettelsens hellige ånd for å besegle oss til evig liv og åpenbare sitt ansikt for oss enten i dette liv eller i det neste. I det etterjordiske åndeverden fortsetter vår himmelske Fader å utgi den hellige ånd og sende misjonærer til dem som trenger evangeliet. Han besvarer bønner og hjelper dem som mangler dem, og mottar stedfortredende frelsende ordinanser. Faderen oppreiste Jesus Kristus og ga ham makt til å tilveiebringe oppstandelsen, som er det middel hvor vi oppnår et udødelig legeme. Frelserens forløsning og oppstandelse bringer oss tilbake til Faderens nærhet, hvor vi vil bli dømt av Jesus Kristus. De som stoler på den hellige Messias fortjeneste, barmhjertighet og nåde, vil motta et herliggjort legeme i likhet med Faderen og få bo sammen med ham i en lykkelig tilstand som aldri tar slutt. Der vil Faderen tørke bort alle våre tårer og hjelpe oss å fortsette på vår reise for å bli som ham. Som dere skjønner, er vår himmelske Fader alltid der for oss. For å bli mer lik Faderen må vi utvikle hans karaktertrekk. Vår himmelske Faders fullkommenhet og egenskaper omfatter følgende. Faderen er uendelig og evig. Han er fullkomment rettferdig, barmhjertig, vennlig og langmodig, og ønsker bare det beste for oss. Vår himmelske Fader er kjærlighet. Han holder sine pakter, han forandrer seg ikke. Han kan ikke lyve. Faderen gjør ikke forskjell på folk. Han vet alle ting, fortiden, nåtiden og fremtiden, helt fra begynnelsen. Vår himmelske Fader er mer intelligent enn oss alle. Faderen har all makt og gjør alt han beslutter i sitt hjerte at han vil gjøre. Brødre og søstre, vi kan stole på å sette vår lit til Faderen, for han har et evig perspektiv. Kan vår himmelske Fader se ting vi ikke kan se? Hans glede, gjerning og herlighet er å tilveiebringe mennesket udødelighet og opphøyelse. Alt han gjør er til vår nytte. Han ønsker enda mer enn oss selv vår evige lykke. Og han vil ikke kreve av oss at vi skulle erfare et øyeblikk mer med vanskeligheter enn det som absolutt trengs til vårt beste eller til beste for dem vi er glad i. Som følge av dette fokuserer han på å hjelpe oss og utvikle oss, ikke å dømme og fordømme oss. Som Guds åndesønner og døtre har vi alle potensialet til å bli som Faderen. For å gjøre det må vi tilbe Faderen i Sønnens navn. Vi gjør dette ved å anstrenge oss for å være lydige mot Faderens vilje, slik Frelseren var, og ved stadig å omvende oss. Når vi gjør disse tingene, vil vi motta nåde for nåde, til vi mottar av Faderens fylde og blir begavet med hans karakter, fullkommenhet og egenskaper. Med tanke på avstanden mellom det vi er som dødelige og det vår himmelske Fader har blitt, er det ikke overraskende at noen føler at det å bli som Faderen er uoppnåelig. Ikke desto mindre er skriftene tydelige. Hvis vi ved tro vil holde oss til Kristus, omvende oss og søke Guds nåde ved lydighet, vil vi til slutt bli som Faderen. Jeg finner trøst i kunnskapen om at de som gjør sitt beste for å være lydige, vil motta nåde for nåde, og til slutt motta av hans fylde. Med andre ord blir vi ikke som Faderen på egen hånd. Det vil snarere komme ved nådens gaver, noen store, men for det meste små, som bygger på hverandre til vi har en fylde. men det vil komme, brødre og søstre. Jeg oppfordrer dere til å stole på vår himmelske Fader, vet hvordan han kan oppheve dere. Søk hans daglige styrkende hjelp og strev fremover med tro på Kristus, også når dere ikke kan føle Guds kjærlighet. Det er mye vi ikke forstår om det å bli som Faderen. Jeg kan imidlertid med sikkerhet vitne om at det å prøve å bli Faderen lik er verd ethvert offer. Offrene vi gjør her i jordelivet, uansett hvor store de måtte være, kan ganske enkelt ikke sammenlignes med den umåtelige glede, lykke og kjærlighet vi vil føle i Guds nærhet. Hvis dere strever med å tro at det er verd offrene dere blir bedt om å gjøre, kaller Frelseren på dere og sier, dere har ennå ikke forstått hvor store velsignelser Faderen har beredt for dere. Og dere kan ikke tåle alle ting nå. Vær likevel ved godt mot, for jeg vil lede dere. Jeg vitner om at deres himmelske Fader elsker dere, og ønsker at dere skal komme tilbake til ham i Jesu Kristi navn. Amen.
Mine medbrødre og søstre, da jeg nylig grunnet på president Nelsons anmodning om å kalle kirken ved dens åpenbarte navn, slo jeg opp i skriftene der Frelseren instruerte Nefitten om kirkens navn. Mens jeg leste Frelserens ord, slo det meg at han også sa til folket, «Dere må påta dere Kristi navn». Dette fikk meg til å tenke over mine handlinger og spørre meg selv, påtar jeg meg Kristi navn på den måten han vil at jeg skal gjøre det? I dag vil jeg gjerne dele noen av de inntrykkene jeg har mottatt som svar på spørsmålet mitt. For det første, å påta oss Kristi navn betyr at vi trofast strever for å se slik Gud ser. Hvordan ser Gud? Joseph Smith sa, mens en del av menneskeheten nådeløst dømmer og fordømmer den annen, betrakter universets store fader hele den menneskelige familie med faderlig omsorg og med en fars blikk, for hans kjærlighet er ufattelig. For noen år siden gikk min eldre søster bort. Hun hadde hatt et liv med utfordringer. Hun strevde med evangeliet og var aldri virkelig aktiv. Hennes mann ga opp ekteskapet og forlot henne med 4 små barn å oppdra. Den kvelden hun døde, i et rom med alle hennes barn til stede, ga jeg henne en velsignelse om å fredelig vende hjem. I det øyeblikket gikk det opp for meg at jeg også ofte hadde definert min søsters liv etter hennes prøvelser og inaktivitet. Da jeg la hendene mine på hodet hennes den kvelden, fikk jeg en alvorlig irettesettelse fra ånden. Jeg ble gjort oppmerksom på hennes godhet, og fikk se henne slik Gud så henne. Ikke som en som hadde strevd med evangeliet og livet, men som en som hadde måttet håndtere vanskelige saker som jeg ikke hadde. Jeg så henne som en fantastisk mor, som til tross for store hindringer hadde oppdratt 4 vakre, flotte barn. Jeg så henne som vår mors venn, som tok seg tid til å våke over og være en ledsager for henne etter at vår far hadde gått bort. I løpet av denne siste kvelden, sammen med min søster, tror jeg Gud spurte meg, «Forstår du ikke at alle rundt deg er hellige skapninger?» Brigham Young sa, «Jeg ønsker inntrengende å råde de hellige til å forstå menn og kvinner som de er, og ikke forstå dem slik de selv er. Hvor ofte blir det ikke sagt, en slik person har gjort galt og kan ikke være en hellig? Vi hører noen som banner og lyver eller bryter sabbaten. Ikke fordøm slike personer, for du vet ikke Herrens plan for dem. Bær heller over med dem.» Kan noen av dere forestille at vår frelser lar deg og dine byrder gå upåaktet hen av ham? Frelseren så på samaritanen, ekteskapsbryteren, tolleren, den spedalske, den mentalt syke og synderen med de samme øynene. Alle var hans faders barn, og alle kunne forløses. Kan du forestille deg ham vende seg bort fra noen som har tvil om sin plass i Guds rike, eller fra noen som er plaget på noen måte? Det kan ikke jeg. I Kristi øyne er hver sjel av uendelig verdi. Ingen er forutordinert til å mislykkes. Evig liv er mulig for alle. Fra åndens irettesettelse ved min søsters sengekant fikk jeg en stor lærdom. Når vi ser slik han ser, vil vi få en dobbel seier. Forløsning av dem vi rører ved, og forløsning av oss selv. For det annet, for å påta oss Kristi navn må vi ikke bare se som Gud ser, men vi må gjøre hans arbeid og tjene som han tjente. Vi etterlever de to store bud, overgir oss til Guds vilje, samler Israel og lar vårt lys skinne for menneskene. Vi mottar og etterlever paktene og ordinansene i hans gjenopprettede kirke. Når vi gjør dette, gir Gud oss kraft til å velsigne oss selv, vår familie og andres liv. Spør deg selv. Kjenner jeg noen som ikke trenger himmelens krefter i sitt liv? Gud vil utrette mirakler blant oss når vi helliggjør oss. Vi helliggjør oss ved å rense vårt hjerte. Vi renser vårt hjerte når vi hører ham, omvender oss fra våre synder, blir omvendt og elsker som han elsket. Frelseren spurte oss, om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Jeg fikk nettopp kjennskap til en opplevelse i eldste James i Talmadges liv som fikk meg til å stoppe opp og vurdere hvordan jeg viser kjærlighet og tjener dem som er rundt meg. Som ung professor, før han ble en apostel og på høyden av den dødelige difteriepidemien i 1892, oppdaget eldste Talmadge at en familie med fremmede, ikke medlemmer av kirken, som bodde nær ham, var rammet av sykdommen. Ingen ønsket å utsette seg for risiko ved å gå inn i det infiserte hjemmet. Eldste Talmadge dro imidlertid umiddelbart til hjemmet. Han fant 4 barn, en 2,5-åring død på gulvet, en 5-åring og en 10-åring med sterke smerter og en svak 13-åring. Foreldrene led av sorg og utmattelse. Eldste Talmadge kledde den døde og de levende, feide rommene, bar ut de tilsølte klærne og brant skitne filler som var dekket med sykdommen. Han arbeidet hele dagen og ventet tilbake neste morgen. 10-åringen døde i løpet av natten. Han løftet og holdt 5-åringen. Hun hostet opp blodig slim i hele ansiktet hans og på klærne. Han skrev, «Jeg kunne ikke legge henne fra meg», og han holdt henne helt til hun døde i armen hans. Han hjalp til med å begrave alle de 3 barna og sørget for mat og rene klær til den sørgende familien. Da han kom hjem, kvittet bror Talmadge seg med alle klærne sine, badet i en sinkoppløsning, holdt seg borte fra familien sin, og led seg gjennom et mildt angrep av sykdommen. Så mange liv rundt oss står på spill. Hellige påtar deg frelserens navn ved å bli hellige og ved å gi omsorg til alle, uansett hvor de er og hvor de står. Liv blir spart når vi gjør det. Til slutt, jeg tror at for å påta oss hans navn, må vi ha tillit til ham. På et møte jeg var til stede på en søndag, sa en ung kvinne noe tilsvarende dette. Kjæresten min og jeg slo nettopp opp, og han valgte å forlate kirken. Han forteller meg at han aldri har vært lykkeligere. Hvordan kan dette ha seg? Frelseren besvarte dette spørsmålet da han sa til Nefitne, «Men hvis ditt liv ikke er bygget på mitt evangelium, og er bygget på menneskenes gjerninger, eller på djevelens gjerninger, sannelig sier jeg deg, da finner du glede ved dine gjerninger en tid, og snart kommer enden. Det finnes simpelthen ingen varig lykke utenfor Jesu Kristi evangelium. På det møtet tenkte jeg på de mange gode menneskene jeg kjenner som strever med store byrder og bud som i beste fall virker overveldende for dem. Jeg spurte meg selv, hva annet kan frelseren si til dem? Jeg tror han ville spurt, har du tillit til meg? Til kvinnen med blødninger sa han, din tro har frelst deg, gå bort i fred. Et av mine favorittskriftsteder er Johannes 4,4 som sier, han måtte da reise gjennom Samaria. Hvorfor liker jeg dette skriftstedet? Fordi Jesus ikke måtte gå til Samaria. Jødene på hans tid foraktet samaritanene og reiste på en vei som gikk rundt Samaria. Men Jesus valgte å gå dit for å erklære for alt folk, for første gang, at han var den lovede Messias. Til dette budskapet valgte han ikke bare en utstøtt gruppe, men også en kvinne, ikke bare en hvilken som helst kvinne, men en kvinne som levde i synd. En som på den tiden ble antatt for å være den laveste av de lave. Jeg tror Jesus gjorde dette slik at hver av oss alltid kan forstå at hans kjærlighet er større enn vår frykt, våre sår, vår avhengighet, vår tvil, våre fristelser, våre synder, vår ødelagte familie, vår depresjon og angst, vår kroniske sykdom, vår fattigdom, vårt misbruk, vår fortvilelse og vår ensomhet. Han vil at alle skal vite at det ikke finnes noen ting eller noen som han ikke kan helbrede eller føre til varig lykke. Hans nåde er tilstrekkelig. Han alene steg ned under alt. Kraften i hans forsoning er kraften som kan overvinne alle byrder i vårt liv. Budskapet i historien om kvinnen ved brønnen er at han kjenner våre livssituasjoner, og at vi alltid kan gå med ham uansett hvor vi står. Til henne og til hver av oss sier han, «Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv.» I hvilken som helst reise i livet, hvorfor skulle du noen gang vende deg bort fra det eneste, fra den eneste frelser som har all kraft til å helbrede og forløse deg? Uansett hvilken pris du må betale for å ha tillit til ham, er det verdt det. Mine brødre og søstre, la oss velge å øke vår tro på vår himmelske Fader og vår frelser Jesus Kristus. Fra dypet av min sjel bærer jeg vitnesbyrd om at Jesu Kristi kirke og siste dagers hellige er frelserens kirke, ledet av den levende Kristus gjennom en sann profet. Min bønn er at vi trofast påtar oss Jesu Kristi navn ved å se som han ser, ved å tjene som han tjente, og ved å stole på at hans nåde er tilstrekkelig for å bringe oss hjem til varig lykke. I Jesu Kristi navn. Amen.
Etter å ha vært ute på misjon i noen få måneder, var vår yngste sønn og misjonærledsageren hans i ferd med å fullføre sitt studium da sønnen vår kjente en ubestemmelig smerte i hodet. Han følte seg veldig rar. Først mistet han kontroller over sin venstre arm, så ble tungen hans nummen. Den venstre siden av ansiktet begynte å henge ned. Han hadde vanskelig for å snakke. Han visste noe var galt. Det han ikke visste var at han opplevde et alvorlig slag i tre områder i hjernen. Frykt begynte å snike seg inn etter hvert som han ble delvis lam. For raskt en slagpasient for behandling kan ha dramatisk innvirkning på helbredelsesprosessen. Hans trofaste misjonærledsager handlet bestemt. Etter å ha ringt nødnummeret ga han ham en prestdømsvelsignelse. Mirakuløst nok var ambulansen bare 5 minutter unna. Etter at sønnen vår ankom sykehuset, vurderte helsepersonellet raskt situasjonen og bestemte seg for å gi ham en medisin som med tiden skulle kunne motvirke slaglammelsene. Men hvis sønnen vår ikke hadde slag, kunne medisinen medføre alvorlige konsekvenser, som for eksempel blødninger i hjernen. Sønnen vår måtte velge. Han valgte å ta imot medisinen. Selv om det skulle ta flere operasjoner og mange måneder å bli helt frisk, vendte vår sønn til slutt tilbake og fullførte sin misjon etter at virkningen av slaget i stor grad var blitt reversert. Vår himmelske Fader er allmektig og allvitende. Han kjenner våre fysiske prøvelser. Han er klar over vår fysiske smerte som følge av sykdom, aldring, ulykker eller fødselsdefekter. Han er klar over følelsesmessige prøvelser knyttet til angst, ensomhet, depresjon eller sinnslidelser. Han kjenner hver person som har vært utsatt for urettferdighet eller har blitt misbrukt. Han kjenner våre svakheter og de tilbøyeligheter og fristelser vi strever med. I jordelivet blir vi prøvd for å se om vi vil velge godt fremfor ondt. De som holder hans bud vil bo sammen med ham i en lykkelig tilstand som aldri tar slutt. For å hjelpe oss i utviklingen mot å bli ham lik, har vår himmelske Fader gitt all makt og kunnskap til sin sønn Jesus Kristus. Det finnes ingen fysisk, følelsesmessig eller åndelig lidelse som Kristus ikke kan helbrede. Skriftene beretter om mange mirakuløse hendelser i løpet av frelserens jordiske tjenestegjerning, der Jesus Kristus brukte sin guddommelige kraft til å helbrede dem som led fysisk. I Johannes evangelium fortelles det om en mann som hadde hatt en ødeleggende sykdom i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham, «Vil du bli frisk?» Den kraftløse mannen svarte at det ikke var noen som kunne hjelpe ham når han trengte mest. Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta din seng og gå.» Og straks ble sønnen frisk, og han tok sin seng og gikk. Legg merke til kontrasten mellom hvor lenge denne mannen hadde lidd på egen hånd, 38 år, og hvor raskt helbredelsen kom da frelseren ble engasjert. Helbredelsen skjedde straks. I et annet tilfelle fortelles det om en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. og som hadde brukt til leger alt det hun skulle leve av. Hun kom bakfra og rørte ved kanten av kappen hans og straks stanset blødningene. Men Jesus sa, «Noen rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg.» Da noen kvinnen så at det ikke var skjult, fortalte hun hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun straks var blitt helbredet. Gjennom sin tjenestegjerning lærte Kristus oss at han hadde makt over det fysiske legeme. Vi kan ikke kontrollere tidspunktet for når Kristi helbredelse av våre fysiske lidelser vil finne sted. Helbredelse finner sted i henhold til hans vilje og visdom. I skriftene led noen i 10 år, andre hele sine jordiske liv. Jordiske lidelser kan foredle oss og øke vår tillit til Gud. Men når vi lar Kristus få engasjere seg i vårt liv, vil han alltid styrke oss åndelig, slik at vi er bedre rustet til å bære våre byrder. Vi vet at hver fysisk lidelse, hvert onde eller hver ufullkomne til slutt vil bli helbredet i oppstandelsen. Det er en gave til hele menneskeheten gjennom Jesu Kristi forsoning. Jesus Kristus kan helbrede mer enn bare vårt fysiske legeme. Han kan helbrede vår ånd også. Overalt i skriften leser vi hvordan Kristus hjalp dem hvis ånd var svak, og gjorde dem hele. Når vi grunner over disse hendelsene, øker vårt håp om og tro på frelserens makt til å velsigne våre liv. Jesus Kristus kan forandre vårt hjerte, helbrede oss fra virkningen av en urettferdighet eller det misbruk vi måtte oppleve, og styrke vår evne til å bære tap og hjertesorg, gi oss fred som kan hjelpe oss å utholde prøvelsen i vårt liv og helbrede oss følelsesmessig. Kristus kan også helbrede oss når vi synder. Vi synder når vi bevisst bryter et av Guds bud. Når vi synder blir vår sjel uren. Intet urent kan bo i Guds nærhet. Å bli ren fra synd er å bli helbredet åndelig. Gud Faderen vet at vi kommer til å synde, men han har forberedt en måte som gjør det mulig for oss å bli forløst. Eldste Lynn G. Robbins sa, omvendelse er ikke Guds reserveplan. I tilfelle vi mislykkes, omvendelse er planen hans, fordi han vet at vi vil mislykkes. Når vi synder, har vi anledning til å velge det gode fremfor det onde. Vi velger det gode når vi omvender oss etter at vi har syndet. På grunn av Jesus Kristus og hans sonoffer kan vi alle bli forløst fra våre synder og bli ført tilbake til Gud Faderens nærhet hvis vi omvender oss. Åndelig helbredelse er ikke ensidig. Den krever frelserens forløsende kraft og oppriktig omvendelse hos den som synder. De som velger å ikke omvende seg forkaster den helbredelse som Kristus tilbyr. For dem er det som om det ikke var noen forløsning. Når jeg har samtalt med andre som ønsker å omvende seg, har jeg undret meg over at mennesker som levde i synd hadde vanskelig for å ta riktige avgjørelser. Den hellige ånd forlot dem, og de strevde ofte med å ta avgjørelser som ville brakt dem nærmere Gud. De kjempet i måneder og til og med år, forlegne eller redde for konsekvensene av sine synder. Ofte følte de at de aldri kunne forandre seg eller bli tilgitt. Jeg hørte dem ofte fortelle om sin frykt, for at hvis deres kjære visste hva de hadde gjort, ville de slutte å elske dem eller forlate dem. Når de fulgte denne tankerekken, bestemte de seg for å bare tie stille og utsette sin omvendelse. Feilaktig følte de at det var bedre å ikke omvende seg nå, slik at de ikke såret dem de var glad i. Ifølge deres tanker var det bedre å lide etter dette livet enn å gjennomgå omvendelsesprosessen nå. Brødre og søstre, det er aldri lurt å utsette sin omvendelse. Motstanderen bruker ofte frykt for å hindre oss i å umiddelbart handle ut fra vår tro på Jesus Kristus. Når våre kjære konfronteres med sannheten om syndig oppførsel, ønsker de ofte, selv om de kan være dypt såret, å hjelpe synderen som oppriktig omvender seg til å forandre seg og forsone seg med Gud. Åndelig helbredelse går virkelig raskere når synderen bekjenner og er omgitt av dem som er glad i dem, og hjelper dem til å forsake sine synder. Vær snill og husk at Jesus Kristus er mektig i måten han også helbreder de uskyldige offerene av synd som vender seg til ham. Eldste Boyd K. Packer uttalte, «Vår ånd blir skadet når vi gjør feil og begår synd, men i motsetning til vårt jordiske legeme, gjenstår ingen arr når omvendelsesprosessen er fullført, på grunn av Jesu Kristi forsoning. Løftet er, den som har omvendt seg fra sine synder, er tilgitt. For jeg, Herren, kommer dem ikke mer i hu. Når vi omvender oss av hele vårt hjerte, skal den store forløsningsplan straks bli virksom i vårt liv. Frelseren vil helbrede oss. Misjonærledsageren og helsepersonellet som hjalp vår slagrammede sønn på misjonsmarken handlet raskt. Sønnen vår valgte å ta imot medisin mot slaget. Lammelsen etter slaget som kunne ha fulgt ham resten av hans jordiske liv, ble reversert. Likeledes, jo raskere vi omvender oss og bringer Jesu Kristi forsoning inn i vårt liv, jo snarere kan vi bli helbredet fra syndens virkninger. President Russell M. Nelson ga oss denne innbydelsen. Om du har gått bort fra stien, vil jeg invitere deg å komme tilbake. Uansett hvilke bekymringer eller utfordringer du har, er det en plass for deg i Herrens kirke. Du og generasjoner som enda ikke er født, vil bli velsignet på grunn av ditt valg om å vende tilbake til paktens sti. Vår åndelige helbredelse krever at vi underkaster oss de betingelsene frelsteren har fremlagt. Vi må ikke utsette. Vi må handle i dag. Handle nå, slik at åndelig lammelse ikke hindrer din evige utvikling. Hvis du, mens jeg har talt, har følt behovet for å be noen du har forurettet om tilgivelse, innbyr jeg deg til å handle. Fortell dem hva du har gjort. Be om tilgivelse. Hvis du har begått en synd som påvirker din tempelverdighet, innbyr jeg deg til å rådføre deg med din biskop i dag. Utsett det ikke. Mine brødre og søstre, Gud er vår kjære Fader i himmelen. Han har gitt all makt og kunnskap til sin elskede sønn, Jesus Kristus. På grunn av ham vil hele menneskeheten en dag bli evig helbredet fra hver eneste fysiske lidelse. Hvis vi velger å omvende oss og helt og fullt vende vårt hjerte til frelseren, vil han helbrede oss åndelig på grunn av Jesu Kristi forsoning. Denne helbredelsen kan begynne umiddelbart. Valget er vårt. Vil vi bli friske? Jeg vitner om at Jesus Kristus betalte prisen slik at vi kan bli friske. Men vi må velge å ta imot den helbredende medisin han tilbyr. Ta den nå. Utsett det ikke. I Jesu Kristi navn. Amen.
The congregation will now join the choir in singing Glory to God.
Församlingen vill nå sammen med koret synge Lover den Herre Gud. Efter sangen vill vi få höra från äldste Dale G. Renlund i de 12 apostlers korum. Han vill bli efterfullt av äldste Jack N. Gerard i de 70. Äldste Gary E. Stevenson i de 12 apostlers korum vill så tala till oss. Dette er den 188. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Thank you.
Den oppdiktede personen Mary Poppins er en typisk engelsk barnepike som viser seg å ha magiske evner. Hun seiler inn med østavind for å hjelpe den bekymrede Banks-familien i Cherry Tree Lane nummer 17 i London tidlig på 1900-tallet. Hun får ansvaret for barna Jane og Michael. Bestemt, men vennlig begynner hun å undervise dem viktige verdier på en fortryllende måte. Jane og Michael har betydelig fremgang, men Mary bestemmer seg for at det er på tide at hun drar videre. I teaterversjonen prøver Marys feiervenn Bert å overtale henne til å ikke reise. Han innvender, «Men de er noen gode unger, Mary.» Mary svarer, «Tror du jeg ville tatt meg av dem hvis de ikke var det? Men jeg kan ikke hjelpe dem hvis de ikke gir meg lov.» Den vanskeligste eleven er den som alltid vet alt. Bert spør, «Så?» Mary svarer, «Så derfor må de ta det neste skrittet selv.» Brødre og søstre, på samme måte som Jane og Michael Banks, er vi gode unger som er verd å bli tatt hånd om. Vår himmelske Fader ønsker å hjelpe og velsigne oss, men vi lar ham ikke alltid få lov. Noen ganger oppfører vi oss til og med som om vi allerede vet alt, og vi må også ta det neste skrittet på egen hånd. Det er grunnen til at vi kom til jorden fra et førjordisk himmelsk hjem. Vårt skritt innebærer å ta valg. Vår himmelske Faders mål med oppdragelsen er ikke å få sine barn til å gjøre det som er rett. Det er å få sine barn til å velge å gjøre det som er rett, og til slutt bli som ham. Hvis han ganske enkelt ville at vi skulle være lydige, ville han bruke umiddelbar belønning og straff for å påvirke vår atferd. Men Gud er ikke interessert i at hans barn bare skal bli dresserte og lydige kjæledyr, som ikke skal tygge på tøflene hans i det spesiale dagligstuen. Nei, Gud ønsker at hans barn skal vokse opp åndelig sett og bli med ham i familieforetaket. Gud fastsatte en plan som gir oss mulighet til å bli arvinger i hans rike, en paktens vei som leder oss til å bli ham lik, ha den type liv han har, og leve sammen som familier i hans nærhet for evig. Personlig valg var og er avgjørende for planen, som vi lærte om i vår førjordiske tilværelse. Vi godtok planen og valgte å komme til jorden. For å sikre at vi ville utøve tro og lære å bruke handlefriheten på riktig måte, ble et glemselens slør trukket for vårt sinn, slik at vi ikke ville huske Guds plan. Uten sløret kunne ikke Guds hensikter bli oppfylt, for vi kunne ikke utviklet oss og blitt de betrodde arvingene han vil vi skal være. Profeten Lehi sa, «Derfor ga Gud Herren menneske anledning til å handle på egen hånd. Derfor kunne ikke menneske handle på egen hånd uten å bli påvirket av den ene eller den andre. På et grunnleggende nivå er det ene alternativet representert ved Jesus Kristus, Faderens førstefødte. Det andre alternativet er representert ved Satan, Lucifer, som ønsker å ødelegge handlefriheten og tilranne seg makt. Jesus Kristus er vår talsmann hos Faderen. Etter å ha fullført sitt forsonende offer, for Jesus opp til himmelen for å kreve av Faderen den rett han har til å vise menneskenes barn barmhjertighet. Og etter å ha krevd barmhjertighetens rett, taler han menneskenes barns sak. Kristus taler vår sak hos Faderen og er ikke vår motstander. Jesus Kristus, som lot sin vilje bli oppslukt av Faderens vilje, ville ikke kjempet for noe annet enn det Faderen alltid har ønsket. Vår himmelske Fader heier på og applauderer utvilsomt når vi lykkes. Kristi forsvar går i hvert fall delvis ut på å minne oss om at han har betalt for våre synder, og at ingen er utenfor rekkevidden av Guds barmhjertighet. For dem som tror på Jesus Kristus, omvender seg, blir døpt og holder ut til enden, En prosess som fører til forsoning, vil frelseren tilgi, helbrede og forsvare. Han er vår hjelper, trøster og mellommann, som bevitner og går god for at vi forsones med Gud. I grell kontrast er Lucifer anklager eller aktor. Johannes åpenbareren beskrev Lucifers endelige nederlag. Og jeg hørte en høy røst i himmelen si, «Fra nå av tilhører frelsen og kraften og rike vår Gud, og makten hans salvede. Hvorfor? For våre brødres anklager er kastet ned. Han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet.» Lucifer er denne anklageren. Han talte imot oss i forutilværelsen, og han fortsetter å fordømme oss i dette livet. Han prøver å trekke oss ned. Han vil at vi skal oppleve uendelig smerte. Han er den som forteller oss at vi ikke holder mål. Den som forteller oss at vi ikke er gode nok. Den som forteller oss at det ikke finnes noen bedring etter et feilgrep. Han er erkebøllen, den som sparker oss når vi ligger nede. Hvis Lucifer skulle lære et barn å gå og barnet snublet, vil han skrike mot barnet, straffe ham og si at han skulle slutte å prøve. Lucifers veier fører til motløshet og fortvilelse, til syvende og sist og alltid. Denne løgnens far er den ultimate formidleren av bedrag, og arbeider på en utspekulert måte for å villede og distrahere oss. For han søker å gjøre alle mennesker ulykkelige like som han selv er. Hvis Kristus skulle lære et barn å gå, og barnet snublet, vil han hjelpe barnet opp igjen og oppmuntre til å gå flere skritt. Kristus er hjelperen og trøsteren. Hans veier fører til glede og håp, til syvende og sist og alltid. Guds plan omfatter veiledning for oss i skriftene kalt bud. Disse budene er hverken en lunefull eller vilkårlig samling av påtvungne regler som bare skal lære oss opp til å være lydige. De er knyttet til utviklingen av våre guddommelige egenskaper, det å vende tilbake til vår himmelske Fader og motta evig glede. Lydigheten mot hans bud er ikke blind. Vi velger med viten og vilje Gud og hans sti hjemover. Mønstret er det samme for oss som det var for Adam og Eva, der Gud ga dem befalinger etter å ha kunngjort løsningsplan for dem. Selv om Gud ønsker at vi skal gå på paktens sti, gir han oss verdigheten til å kunne velge. Gud ønsker, forventer og veileder faktisk hver av sine barn til å ta egne valg. Han vil ikke tvinge oss. Gjennom handlefrihetens gave tillater Gud at hans barn kan handle på egen hånd og ikke bli påvirket. Handlefriheten lar oss velge om vi vil gå inn på stien eller la være. Den gir oss anledning til å gå bort fra stien eller la være. Akkurat som vi ikke kan tvinges til å være lydige, kan vi ikke tvinges til å være ulydige. Ingen kan uten at vi samarbeider føre oss bort fra stien. Dette må ikke forveksles med de som har fått sin handlefrihet ødelagt. De er ikke borte fra stien, de er ofre. De mottar Guds forståelse, kjærlighet og medlidenhet. Men når vi går bort fra stien, blir Gud trist fordi han vet at dette alltid til slutt fører til redusert lykke og forspilte velsignelser. I skriftene kalles det å gå bort fra stien synd. Og den etterfølgende reduksjon av lykke og de forspilte velsignelsene kalles straff. Slik sett straffer ikke Gud oss. Straff er en konsekvens av våre valg, ikke hans. Når vi oppdager at vi er borte fra stien, kan vi forbli der. Eller vi kan på grunn av Jesu Kristi forsoning velge å gå tilbake og komme inn på stien igjen. I skriftene kalles prosessen med å bestemme seg for å forandre seg og gå tilbake på stien for omvendelse. Manglende omvendelse betyr at vi velger å diskvalifisere oss fra velsignelsene Gud ønsker å gi. Hvis vi ikke er villige til å nyte det som vi kunne ha mottatt, vil vi vende tilbake til vårt eget sted for å nyte det som vi er villige til å motta, vårt valg, ikke Guds. Samme hvor lenge vi har vært borte fra stien, eller hvor langt bort vi har vandret, vil Gud hjelpe oss tilbake i samme øyeblikk som vi bestemmer oss for å forandre oss. Fra Guds perspektiv vil det, når vi oppriktig omvender oss og strever fremover med standhaftighet i Kristus, være som om vi aldri hadde vært borte fra stien når vi først er tilbake på den. Frelseren betaler for våre synder og befrir oss fra den overhengende faren for å redusert lykke og færre velsignelser. Dette kalles skriftene tilgivelse. Alle medlemmer sklir og faller utenfor stien etter dåpen. Noen av oss stuper til og med bort fra den. Det å utøve tro på Kristus, omvende seg, motta hjelp fra ham og bli tilgitt, er altså ikke engangsforeteelser, men livslange prosesser. Prosesser som er repeterende og gjentagende. Det er slik vi holder ut til enden. Vi må velge hvem vi vil tjene. Omfanget av vår evige lykke avhenger av hvorvidt vi velger den levende Gud og forener oss med ham i hans arbeid. Når vi anstrenger oss for å gjøre den neste biten på egen hånd, øver vi oss på å bruke handlefriheten riktig. Som to tidligere generalpresidenter i Hjelpeforeningen sa, skulle vi ikke være småbarn som trenger å bli anerkjent og korrigert hele tiden. Nei, Gud vil at vi skal bli modne, voksne og styre oss selv. Å velge å følge Faderens plan er den eneste måten vi kan bli arvinger til hans rike. Bare da kan han stole på at vi ikke engang ber om noe som går mot hans vilje. Men vi må huske at det ikke er noen som er så vanskelig å undervise som et barn som vet alt. Så vi må være villige til å bli undervist på Herrens måte, av Herren og hans tjenere. Vi kan ha tillit til at vi er elskede barn av himmelske foreldre som er verd å bry seg om og være trygge på at på egen hånd aldri vil bety alene. Jeg sier med Jakob, lys derfor opp i deres hjerter, og husk at dere er fri til å handle på egen hånd, til å velge veien til evig død eller veien til evig liv. Derfor, mine elskede brødre og søstre, forson dere med Guds vilje og ikke med djevelens vilje. Og husk at etter at dere er forsonet med Gud, er det bare i og gjennom Guds nåde at dere blir frelst. Så velg tro på Kristus. Velg omvendelse. Velg å bli døpt og motta den hellige ånd. Velg å samvittighetsfullt forberede deg til og verdig ta del i nadverden. Velg å inngå pakter i tempelet, og velg å tjene den levende Gud og hans barn. Våre valg avgjør hvem vi er, og hvem vi vil bli. Jeg avslutter med resten av Jakobs velsignelse. Måtte derfor Gud oppvekke dere fra evig død ved forsoningens kraft, så dere kan bli mottatt i Guds evige rike. I Jesu Kristi navn. Amen.
For flere år siden, mens jeg gjorde meg i stand til en forretningsreise, begynte jeg å kjenne en smerte i brystet. Fordi hun var bekymret, bestemte min kone seg for å bli med meg. På reisens første flytur ble smerten så intens at det var vanskelig for meg å puste. Da vi landet, dro vi fra flyplassen og reiste til det lokale sykehuset. Der, etter flere tester, erklærte legen som behandlet meg at det var trygt for oss å fortsette reisen vår. Vi reiste tilbake til flyplassen og gikk ombord i flyet som skulle til vårt endelige mål. Under nedstigningen snakket piloten over høyttaleren og ba meg om å presentere meg. Flyvertinnen kom til meg og sa at de akkurat hadde fått en telefon angående en nødsituasjon, og fortalte meg at det var en ambulanse som ventet på flyplassen for å ta oss med til sykehuset. Vi gikk ombord i ambulansen og ble kjørt i all hast til det lokale akuttmottaket. Der ble vi møtt av to bekymrede leger som forklarte at jeg hadde blitt feildiagnostisert, og at jeg faktisk hadde en seriøs lungeembolisme, eller blodpropp I lungen, noe som krevde umiddelbar legehjelp. Legene informerte oss om at mange pasienter ikke overlever denne tilstanden. Legene visste at vi var langt hjemmefra, og kanskje ikke forberedt på slike livsavgjørende hendelser. Og de sa at hvis det var noe I vårt liv som vi trengte å ta hånd om, var tiden inne nå. Jeg husker godt hvordan hele mitt perspektiv endret seg nesten umiddelbart I det bekymrede øyeblikket. Det som virket så viktig bare noen øyeblikk tidligere, var nå av liten interesse. Tankene mine endret seg raskt fra verdslige bekymringer til et evig perspektiv. Tanker om familie, barn, min kone, og til slutt en selvransakelse av mitt eget liv. Hvordan hadde vi det som familie og enkeltvis? Levde vi vårt liv på en måte som samsvarte med paktene vi hadde inngått, og Herrens forventninger? Eller hadde vi kanskje utilsiktet latt verdens bekymringer distrahere oss fra det som har størst betydning? Jeg vil oppfordre dere til å overveie en viktig lærdom fra denne erfaringen. Ta et skritt tilbake fra verden og gjør en selvransakelse av ditt liv. Eller slik legen sa det. Hvis det noe I ditt liv du trenger å ta hånd om, tiden inne nå. Vi lever I en verden overbelastet av informasjon som domineres av stadig økende distraksjoner som gjør det mer og mer vanskelig å sortere gjennom oppstyret I dette livet og fokusere på det som av evig verdi. Vårt daglige liv bombarderes med oppsiktsvekkende overskrifter servert av raskt skiftende teknologier. Med mindre vi tar oss tid til å reflektere, vil vi kanskje ikke innse innvirkningen dette hektiske miljøet vil ha på vårt daglige liv og valgene vi gjør. Vi vil kanskje finne ut at vårt liv fortært av utbrudd av informasjon, innpakket I mimer, videoer og I øynefallende overskrifter. Selv om de interessante og underholdende, har de fleste av disse lite med vår evige fremgang å gjøre. Og likevel preger de måten vi oppfatter vår jordiske erfaring på. Disse verdslige distraksjoner kan sammenlignes med dem I Lehis drøm. Når vi går fremover på paktens sti med hånden vår fast rundt jernstangen, hører vi dem som håner og peker fingre fra den store og rommelige bygning. Vi gjør det kanskje ikke bevisst, men noen ganger stopper vi opp og vender blikket for å se hva alt oppstyret handler om. Noen av oss slipper kanskje til og med jernstangen og beveger oss nærmere for å få en bedre oversikt. Andre faller kanskje fra helt på grunn av dem som spottet dem. Frelseren har bedt oss om å ta oss I vare, så ikke vårt hjerte tynges av timelige bekymringer. Nyere åpenbaring minner oss om at mange kalt, men få utvalgt. De ikke utvalgt fordi deres hjerter begjærer de ting som hører denne verden til, og trakter etter menneskers ære. Å ransake vårt liv gir oss en mulighet til å ta et skritt tilbake fra verden, reflektere over hvor vi står på paktens sti, og om nødvendig gjøre justeringer for å sikre et fast grep og med blikket vendt fremover. I en verden som spenner andakt for ungdom nylig, innbød president Russell M. Nelson ungdommen til å ta et steg vekk fra verden ved å løsrive seg fra sosiale medier ved å gjennomføre en 7 dagers mediefaste. Og han ba også søstrene gjøre det samme under gårsdagens møte. Han ba dem så om å legge merke til eventuelle forskjeller I hvordan de føler seg, hva de tenker, eller til og med hvordan de tenker. Deretter innbød han dem til å gjøre en grundig vurdering av livet deres sammen med Herren, for å sikre at dine føtter godt plantet på paktens sti.
Han oppfordret dem at hvis det var noe i deres liv som trengte å endres, var den perfekte tiden å endre seg i dag. I vår ransakelse av ting i vårt liv som trenger å endres, spør vi kanskje oss selv et praktisk spørsmål. Hvordan hever vi oss over denne verdens distraksjoner og holder fokus på evighetens visjon foran oss? I en konferansetale fra 2007 med titlen «Bra, bedre, best» lærte president Dallin H. Oaks oss hvordan vi skulle prioritere valg blant våre mange motstridende verdslige krav. Han rådet, citat, «Vi må avstå fra enkelte gode ting for å kunne velge andre som er bedre eller best, fordi de utvikler tro på Herren Jesus Kristus og styrker vår familie». Sitat slutt. La meg foreslå at de beste tingene i dette livet dreier seg om Jesus Kristus, og å forstå de evige sannheter om hvem han er og hvem vi er i vårt forhold til ham. Når vi søker å kjenne frelseren, skulle vi ikke overse den fundamentale sannhet om hvem vi er og hvorfor vi er her. Amalek minner oss om at dette livet er tiden til å forberede seg til å møte Gud, som har gitt oss til forberedelse for evigheten. Som det kjente ordtaket minner oss om, vi er ikke mennesker med en åndelig erfaring. Vi er åndelige skapninger med en menneskelig erfaring. Å forstå vår guddommelige opprinnelse er avgjørende i vår evige fremgang og kan frigjøre oss fra dette livets distraksjoner. Frelseren sa, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» President Joseph F. Smith har sagt, citat, «Det høyeste menneskene kan oppnå i denne verden, er å bli fortrolige med guddommelig sannhet. Ja, så gjennomført, så fullkomment, at ingen levende skapningseksempel eller fremferd i denne verden noen gang kan vende dem bort fra den kunnskap de har oppnådd.» Sitat slutt. I dagens verden har debatten om sannhet nådd en høy intensitet, der alle parter hevder at de har sannheten, som om det var et relativt konsept åpen for individuell tolkning. Den unge Joseph Smith fant ut at forvirringen og striden var så stor i hans liv at det var umulig å komme frem til en bestemt avgjørelse om hvem som hadde rett og hvem som tok feil. Det var midt i denne ordstrid og meningsbrytning at han søkte guddommelig veiledning. På generalkonferansen i april sa president Nelson, citat, «Hvis vi skal ha noe håp om å kunne sortere myldre av røster og menneskers filosofier som angriper sannheten, må vi lære å motta åpenbaring.» Sitat slutt. Vi må lære å stole på sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Mens denne verden raser fremover mot alternative sannheter, må vi huske Jakobs ord om at ånd taler sannheten og lyver ikke. Derfor taler den om tingene som de virkelig er, og om tingene som de virkelig vil bli. Og derfor blir disse ting tydelig åpenbart for oss til våre sjelers frelse. Når vi tar et skritt tilbake fra verden og ransaker vårt liv, er tiden inne nå for å overveie hvilke endringer vi trenger å gjøre. Vi kan finne stort håp i å vite at vårt forbilde, Jesus Kristus, enda en gang har ledet veien. Før sin død og oppstandelse, mens han arbeidet for å hjelpe dem rundt seg og forstå sin guddommelige rolle, minnet han dem på at «Dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Jeg bærer vitnesbyrd om ham i Jesu Kristi navn. Amen.»
In a recent conversation with a friend of mine, he told me that when he was young,
jeg nylig hadde med en venn, fortalte han meg at han var ung og et nylig døpt medlem av kirken, fortalte han plutselig at han på en måte ikke passet inn I menigheten lenger. Misjonærene som underviste ham var blitt flyttet til et annet område, og han følte at han sto på sidelinjen. Uten venner I menigheten fant han tilbake til sine gamle venner og ble med på aktiviteter som trakk ham bort fra kirken, til det gikk så langt at han begynte å forville seg bort fra flokken. Med tårer I øynene beskrev han hvor dypt takknemlig han var da et medlem I menigheten rakte ut en omsorgsfull hånd til ham og på en varm og inkluderende måte inviterte ham til å komme tilbake. I løpet av noen få måneder var han trygt tilbake I flokken igjen, og styrket andre så vel som seg selv. Hvor takknemlig vi ikke for hyrden I Brasil som oppsøkte denne unge mannen, Mr. Carlos A. Godoy, som nå sitter bak meg som et medlem av de syttis presidentskap. Det bemerkelsesverdig hvordan slik enkel innsats kan ha evige konsekvenser. Denne sannheten selve kjernen I kirkens omsorgstjeneste. Vår himmelske fader kan ta vår enkle, daglige innsats og gjøre den om til noe mirakuløst. Det bare 6 måneder siden president Russell M. Nelson kunngjorde at Herren har gjort viktige justeringer I måten vi tar vare på hverandre, og sa vi vil implementere en nyere, helligere tilnærming til det å ta vare på og betjene hverandre. Vi vil kalle denne innsatsen ganske enkelt for omsorgstjeneste. President Nelson forklarte også, et karakteristisk trekk ved Herrens sanne og levende kirke vil alltid være en organisert, målrettet innsats for å tjene det enkelte av Guds barn på deres familie, fordi det hans kirke. Skal vi som hans tjenere yte tjeneste til den ene, akkurat som han gjorde. Vi skal tjene I hans navn, med hans kraft og myndighet, og med hans kjærlige vennlighet. Etter at kunngjøringen ble gitt, har responsen deres vært fantastisk. Vi har mottatt rapporter om stor suksess I nesten hver eneste stad verden over hvor disse forandringene blitt gjennomført, som anvist av vår levende profet. For eksempel har omsorgsbrødre og omsorgssøstre blitt tildelt familier. Ledsagerpar med unge menn og unge kvinner har blitt organisert, og omsorgsintervjuer finner sted. Jeg tror ikke at det en tilfeldighet at 6 måneder før gårsdagens kunngjøring av åpenbaringen om en ny fordeling mellom opplæring I evangeliet I hjemmet og I kirken, ble åpenbaringen om omsorgstjeneste kunngjort. Fra og med januar, når vi bruker en time mindre på tilbedelse I kirken, vil alt vi har lært I omsorgstjenesten hjelpe oss å fordele tomrommet på nytt I en opphøyet og mer hellig hjemmebasert sabbatsopplevelse med familien og de vi glad I. Med disse organisasjonsmessige strukturer på plass, kan vi gjerne spørre, hvordan vet vi at vi yter omsorgstjeneste på Herrens måte? Hjelper vi den gode hyrde på den måten han har tenkt? I en samtale med president Henry B. Eyring for kort tid siden, roste han de hellige for å ha innrettet seg etter disse viktige forandringene, men uttrykte også sitt inderlige håp om at medlemmene forstår at omsorgstjeneste mer enn å bare være hyggelig. Ikke dermed sagt at det å være hyggelig ikke betyr noe, men de som forstår omsorgstjenestens sanne ånd, innser at det handler om langt mer enn å bare være hyggelig. Gjort på Herrens måte kan omsorgstjeneste ha en langtrekkende positiv innflytelse som gir ringvirkninger gjennom all evighet, slik det har gjort for eldste Godoy. Frelseren viste ved eksempel hva det betyr å yte omsorgstjeneste, for han tjente av kjærlighet. Han underviste, ba for, trøstet og velsignet dem som var rundt ham, og innbød alle til å komme til ham. Når kirkens medlemmer yter omsorgstjeneste på en bedre og helligere måte, søker de med bønnens hjelp og tjener slik han ville gjort, og alltid våke over kirken, være til hjelp for medlemmene og styrke dem, og besøke hvert enkelt medlems hjem, og hjelpe den enkelte til å bli en sann Jesu Kristi disippel. For å spinne videre på tråden til søster Corden, elsker en sann hyrde fårene sine, kjenner hver av dem ved navn, og personlig interessert I dem. En venn av meg gjennom mange år jobbet på ranch hele sitt liv, et slitsomt arbeid med å gjete kveg og sauer I de barske Rocky Mountains-fjellene. Han fortalte meg en gang om utfordringen og farene forbundet med å gjete sauer. Han fortalte at tidlig om våren, når snøen på den mektige fjellkjeden for det meste hadde smeltet, drev han familiens saueflokk, bestående av ca. 2000 sauer, opp i fjellene for sommeren. Der gjette han sauene til langt ut på høsten, hvoretter de ble flyttet fra sommerbeite til vinterbeite i ørkenen. Han beskrev hvor vanskelig det var å gjete en stor saueflokk med tidligere morgener og sene kvelder. Han måtte stå opp før daggry og var først ledig lenge etter at det var blitt mørkt. Han kunne umulig gjøre jobben alene. Andre hjalp til med å gjete flokken, herunder en blanding av erfarne ranch-arbeidere, assistert av yngre krefter som dro nytte av sine eldre ledsageres visdom. Han satte også sin lit til to gamle hester, to unghingster under opplæring, to gamle gjeterhunder og to eller tre gjeterhundvalper. I løpet av sommeren opplevde min venn og sauene hans uvær, sykdom, skader, tørke og omtrent hver eneste annen tenkelig prøvelse. Noen år måtte de frakte vann hele sommeren, bare for å holde sauene i live. Så, hvert år, sent om høsten, når vinteren truet og sauene ble tatt ned fra fjellet og talt, var det vanligvis over 200 sauer som var kommet bort. Flokken på 2000 som ble tatt opp til fjellene tidlig om våren, ble redusert til under 1800 hver høst. Flesteparten av de savnede sauene var ikke offer for sykdom eller naturlig død, men rovdyr som fjelløver og prærieulver. Disse rovdyrene fant vanligvis lammene som hadde forvillet seg bort fra flokkens sikkerhet, og derved også kommet bort fra gjeterens beskyttelse. Vil dere et øyeblikk overveie det jeg nettopp har beskrevet i et åndelig perspektiv? Hvem er gjeteren? Hvem er flokken? Hvem er de som hjelper gjeteren? Herren Jesus Kristus sa, «Jeg er den gode hyrde, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Jeg setter mitt liv til for fårene.» Profeten Nefi underviste likeledes at Jesus skal fø sine får, og hos ham skal de finne føde. Jeg finner varig fred i å vite at Herren er min hyrde, og at han kjenner og tar vare på hver enkelt av oss. Når vi møter livets uvær, sykdom, skader og tørke, vil Herren, vår hyrde, betjene oss. Han vil helbrede vår sjel. På samme måte som min venn gjette sauene sine og fikk hjelp av unge og gamle ranch-arbeidere, hester og gjeterhunder, trenger også Herren hjelp til det krevende arbeidet med å ta vare på hans jord. Som barn av en kjærlig himmelsk fader, og som får i hans jord, nyter vi godt av velsignelsen av å bli personlig betjent av Jesus Kristus. Samtidig er vi selv hyrder, og har et ansvar for å gi omsorg til andre rundt oss. Vi gir akt på Herrens ord om å tjene meg og gå frem i mitt navn og samle mine får. Hvem er en hyrde? Hver mann, hver kvinne og hvert barn i Guds rike er en hyrde. Det kreves ikke noe kall. Fra det øyeblikk vi kommer opp fra dåpens vann, er vi kalt til dette arbeidet. Vi rekker ut en kjærlig hånd til andre fordi det er vår frelser har befalt oss å gjøre. Alma understreket, for hvilken hyrde har mange får, våker ikke over dem så ulven ikke kommer og fortærer hans jord. Jager han en så ikke ut? Når våre naboer er i timelig eller åndelig nød, iler vi til for å hjelpe. Vi bærer hverandres byrder, så de kan være lette. Vi sørger med dem som sørger, vi trøster dem som trenger trøst. Herren forventer det kjærlighetsfullt av oss. Og dagen vil komme når han vil holde oss ansvarlig for hvor samvittighetsfullt vi tar vare på hans jord. Min gjetervenn fortalte meg om en annen veldig viktig faktor når man skal gjete sauer på beite. Han fortalte videre at sauer, som hadde gått seg vill, var spesielt sårbare med hensyn til rovdyrene. Han og hjelperne hans brukte faktisk opp mot 15% av den totale tiden til å lete etter bortkomne sauer. Jo snarere de fant den bortkomne sauen, før den hadde kommet for langt vekk fra flokken, desto mindre sannsynlig var det at den ble skadet. Det å finne bortkomne sauer krever stor tålmodighet og sterk disiplin. For noen år siden kom jeg over en artikkel i en lokalavis som var så fascinerende at jeg tok vare på den. Overskriften lød: «Pliktoppfyllende hund vil ikke forlate savnede sauer». Artiklen forteller om et lite antall sauer som hørte til et sauehold, ikke langt fra min venns eiendom, som på en eller annen måte hadde blitt etterlatt på sommerbeite. To eller tre måneder senere hadde de gått seg fast i snøen i fjellene. Da sauene ble etterlatt, ble gjeterhunden værende med dem, for det var hans oppgave å passe på å beskytte sauene. Han nektet å gå av vakt. Derfor ble han gående i ring rundt de bortkomne sauene i flere måneder i det kalde snøværet for å gi beskyttelse mot prærieulver, fjelløver eller andre rovdyr som kunne skadet sauene. Han ble der til han var i stand til å lede eller gjete sauene tilbake til sikkerhet hos gjeteren og flokken. Bildet på forsiden av denne artikkelen viser karakter i øynene og i oppførsel til denne gjeterhunden. I det nye testamentet finner vi en lignelse og undervisning av frelseren som gir ytterligere innsikt angående vårt ansvar som hyrder, omsorgssøstre og brødre for fortapte får. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som har kommet bort til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Når vi sammenfatter leksen som blir undervist i lignelsen, finner vi disse verdifulle rådene. For det første, det er vår oppgave å identifisere de tapte fårene. For det annet, vi leter etter dem til de er funnet. For det tredje, når de er funnet, må vi kanskje bære dem på skuldrene for å få dem hjem. Fire, til slutt lar vi dem bli omringet av venner når de kommer tilbake. Brødre og søstre, vår største utfordring og våre største belønninger kan komme når vi yter omsorg for tapte får. Medlemmene av kirken i Mormons bok våket over sitt folk og livnærte dem med det som har med rettferdighet å gjøre. Vi kan følge deres eksempel når vi husker at omsorgstjeneste er ledet av ånden, den er fleksibel, og den er tilpasset behovene til hvert enkelt medlem. Det er også helt avgjørende at vi søker å hjelpe enkeltpersoner og familier å forberede seg til den neste ordinansen, holde sine pakter og bli selvhjulpne. Enhver sjel er dyrebar for vår himmelske Fader. Hans personlige innbydelse til å yte omsorgstjeneste er av den største verdi og viktighet for ham, for det er hans gjerning og herlighet. Det er bokstavelig talt et evig arbeide. Hvert av hans barn har et uvurderlig potensial i hans øyne. Han elsker deg med en kjærlighet du ikke engang er i nærheten av å kunne fatte. Som den trofaste gjeterhunden vil han bli igjen på fjellet for å beskytte deg mot vind, uvær, snø og enda mer. President Russell M. Nelson sa til oss på forrige konferanse: «Vårt budskap til verden, og om jeg får legge til vår flokk med omsorgsbrødre og søstre, er enkelt og oppriktig. Vi oppfordrer alle Guds barn på begge sider av sløret til å komme til sin frelser, motta det hellige tempels velsignelser, nyte varig glede og kvalifisere seg til evig liv. Måtte vi løfte vårt blikk mot denne profetiske visjon, slik at vi kan hjelpe sjeler til tempelet og til syvende og sist til vår frelser, Jesus Kristus. Han forventer ikke at vi skal utføre mirakler. Han ber bare om at vi bringer våre brødre og søstre til ham, for han har kraften til å forløse sjeler. Når vi gjør så, kan og vil vi befeste dette løftet. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans. Om dette vitner jeg, og om Jesus Kristus, som vår frelser og vår forløser. I Jesu Kristi navn. Amen.
At the conclusion of the conference,
we express som konferensen snart slutt, uttrykker vi vår oppriktige takknemlighet til alle som har arbeidet så hardt med å forberede disse møtene. Vi takker dem som har talt, og dem som har gitt oss den oppløftende sangen og musikken. Vår siste taler på dette møtet vår kjære profet, president Russell M. Nelson. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge «Our Prayer to Thee». Eldste Michael John U. Tay i de 70 vil deretter holde avslutningsbønn, og konferansen da hevet i 6 måneder.
Dette har vært en inspirerende og historisk konferanse. Vi ser hen til fremtiden med entusiasme. Vi blitt motivert til å gjøre bedre og til å bli bedre. De fantastiske budskapene som blitt gitt fra denne talerstolen av våre generalautoriteter og leder på generalplan, og musikken har vært inspirerende. Jeg anmoder dere om å studere disse budskapene fra og med denne uken. De uttrykker Herrens sinn og vilje for hans folk som lever i dag. Den nye hjemmesentrerte, kirkestøtte, integrerte pensumet har potensial til å utløse familiens kraft når hver enkelt familie konsekvent og nøye bruker det til å omforme sitt hjem til et troens tilfluktssted. Jeg lover deg at hvis du flittig arbeider for å ombygge ditt hjem til et senter for læring i evangeliet, vil dine sabbatsdager over tid bli en lyst. Dine barn vil være ivrige etter å lære og etterleve frelserens læresetninger, og den ondes innflytelse i ditt liv og hjem vil avta. Endringene i din familie vil bli betydelige og vedvarende. Under denne konferansen har vi styrket vår beslutning om å gjøre den nødvendige innsats for å hedre Herren Jesus Kristus hver gang vi refererer til hans kirke. Jeg lover dere at vår flittige oppmerksomhet mot å bruke det riktige navnet på Frelserens kirke og dens medlemmer vil føre til økt tro og tilgang til større åndelig kraft for medlemmer av hans kirke. Jeg vil nå tale om emnet templer. Vi vet at vår tid i tempelet avgjørende for vår egen og vår families frelse og opphøyelse. Etter at vi har mottatt våre egne tempelordnanser og inngått hellige pakter med Gud, trenger hver enkelt av oss vedvarende åndelig styrke og opplæring som bare mulig å få i Herrens hus. Og våre forfedre trenger oss til å være stedfortredere for dem. Tenk på Guds store barmhjertighet og rettferdighet. Han, som før verden ble grunnlagt, sørget for en måte å gi tempelets velsignelser på til dem som døde uten kunnskap om evangeliet. Disse hellige ritualene i tempelet fra oldtiden. For meg det spennende og et annet vitne på deres ekthet. Mine kjære brødre og søstre, motstanderens angrep øker med akselererende fart i intensitet og på forskjellige måter. Vårt behov for å være i tempelet regelmessig og ofte har aldri vært større. Jeg ber deg innstendig om, og med bønns hjelp se på hvordan du bruker din tid. Invester din tid i din og din families fremtid. Hvis du har et tempel i rimelig avstand fra der du bor, oppfordrer jeg deg til å finne en måte å regelmessig gjøre en avtale med Herren på, og være i hans hellige hus, deretter overholde denne avtalen med nøyaktighet og glede. Jeg lover deg at Herren vil frembringe de mirakler som han vet at du trenger når du offrer for å tjene og tilbe i hans templer. Vi har nå 159 innvidde templer. Det svært viktig for oss at disse templene blir godt vedlikeholdt og tatt vare på. Ettersom tiden går, trenger templer nødvendigvis oppfriskning og fornyelse. Av denne grunn legges det nå planer for å renovere og oppdatere Salt Lake Temple og andre templer fra pionertiden. Detaljer angående disse prosjektene vil bli delt etter hvert som planene utvikles. Vi har i dag gleden av å bekjentgjøre planer om å bygge 12 templer til. Disse templene vil bli oppført på følgende steder: Mendoza, Argentina, Salvador, Brasil,
Yuba City, California,
Phnom Penh, Cambodia,
Praia,
Cape Verde,
Jigo, Guam, Puebla, Mexico,
Auckland, New Zealand,
Lagos, Nigeria,
Davao, Filippinene,
San Juan, Puerto Rico, Washington County, Utah.
Oppføring og vedlikehold av templer vil kanskje ikke forandre ditt liv, men din tid i tempelet vil så absolutt gjøre det. Til dem som lenge har vært borte fra tempelet, jeg oppfordrer dere til å forberede dere og komme tilbake så snart som mulig. Jeg innbyr dere deretter til å tilby tempelet og be for å dypt kunne føle frelserens evige kjærlighet til dere. At hver og en av dere må få deres eget vitnesbyrd om at han fortsetter å lede dette hellige og evige verk. Brødre og søstre, jeg takker til dere for deres tro og støtte. Jeg etterlater dere min kjærlighet og velsignelse, at dere kan nyte Herrens ord og anvende hans læresetninger i deres personlige liv. Jeg forsikrer dere om at åpenbaring fortsetter i kirken, og vil fortsette inntil Guds hensikter er fullført, og den store Jehova sier at arbeidet er gjort. Jeg velsigner dere med økt tro på ham og hans hellige verk, med tro og tålmodighet til å utholde deres personlige utfordringer i livet. Jeg velsigner dere til å bli eksemplariske siste dagers hellige. Jeg velsigner dere med disse tingene og bære mitt vitnesbyrd om at Gud lever. Jesus er Kristus. Dette er hans kirke. Vi er hans folk. I Jesu Kristi navn. Amen.
Our loving Father in heaven.
Vår kjærlige himmelske Fader, vi kommer frem for deg i takknemlighet ved avslutningen av ytterligere en historisk generalkonferanse med åpenbaring. Vi takker deg, Fader, for levende profeter på jorden i dag. President Russell M. Nelson og de 14 andre menn som vi oppholder som profeter, seere og åpenbarere. Vi ber om en velsignelse på dem. Velsign dem med helse, sikkerhet, i det de reiser rundt i verden og gjør ditt arbeid. Vi er i sannhet takknemlige for de åpenbaringer og de råd som vi mottar fra deg gjennom dem ved denne anledning. Må vi nå være i stand til å ta med dette tilbake til våre liv, til våre hjem, våre venner, og være vise og søke bekreftelse fra deg og ytterligere personlig åpenbaring om hvordan dette kan velsigne oss, velsigne dine barn. Vi er i sannhet takknemlige for de nye templer som er blitt annonsert, som vil være en velsignelse for dine trofaste barn som er rundt omkring i verden. Vi takker deg, Fader, for din generøshet og din vennlighet, og for at du alltid rekker ut til alle dine barn i verden. Vi takker for, vi ber om trygghet i det vi reiser fra konferansesenteret, at våre sinn og hjerte må se fremover og ha et syn for hva vi kan være, og at vår omvendelse må bli dypere, og vår tro i himmelske Fader og din sønn Jesus Kristus må bli styrket. Vi husker igjen din tjener, president Russell M. Ballard, vår bror, vår tjener. Velsign ham og trøst ham og hans familie i denne tiden. Når søster Ballard har blitt kalt til å fortsette sitt arbeid på den andre siden av sløret, Fader, vi sier disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 188th semi-annual general
conference. Den 188. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens generalautoriteter og ledende funksjonærer har talt, og tabernakelkoret på Temple Square har sunget på dette møtet. Denne sendingen var en allmenn kringkasting fra Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse.